Slovenská mozaika. Predstavíme vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu a formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností priblížime aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Studio Z na rádiu BBC ju pripravuje občianske združenie Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Dnešná slovenská mozaika bude venovaná 17. novembru. Tento dátum patrí medzi najvýznamnejšie v dejinách Českej republiky, ale aj v dejinách Slovenska. V roku 1939 nacisti brutálne zakročili proti českým vysokoškolákom. O 50 rokov neskôr vypukla zamatová revolúcia. Čo sa v dramatických dňoch 17. novembra roku 1939 a 1989 udialo, sa porozprávame s profesorom Josefom Lajkertom, dekanom katedry masmédií Panevrópskej vysokej školy v Bratislave, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939 a sám bol účastníkom v sprievode študentov 17. novembra 1989 na Pražskom Albertove. Profesor Josef Lajkert je jedným z mála historikov, ktorí sa podrobne venujú udalostiam okolo 17. novembra 1939. Na túto tému vydal niekoľko kníh. Podrobne líči udalosti, ktoré sa odohrali po októbrovej demonstrácii 1939.
No, tak ako som ja spomínal, naozaj Nemci chceli zlikvidovať českú inteligenciu. Ale nebolo to také jednoduché, pretože dovtedy naozaj vo svete, v civilizovanom svete, nikto nezatvoril vysoké školy. Vysoké školy v tom čase, univerzity, to bola posvetná pôda. Tie oni naozaj vymýšľali a hľadali nejaký dôvod. A keďže 28. októbra 1939 bolo výročie už zakázanej Československej republiky, tak naozaj stovky, možno aj tisíce ľudí vyšlo Prahe do ulic, aby manifestovali. Tá manifestácia bola rôzne po celej Prahe. Tak podvečer bol postrelený jeden robotník, mladý robotník, 22-ročný Václav Sedláček na ulici Žitná a o pár metrov bol postrelený medik Jan Opletal. Ten mal len o 2 roky viacej, 24 rokov. A ja som naozaj pátral nielen, kto to bol Jan Opletal, ale či to bola náhoda, alebo to bolo niečo premysleného. A naozaj po tých svojich takých archívnych výskumoch a po stretnutí s mnohými ľuďmi jednoznačne môžem povedať, že Jan Opletal bol vytipovaný. Nemci potrebovali zabiť, postreliť nejakú známu osobnosť študentskú, pretože rátali s tým, že keď zomrie, tak bude určite nejaká rozlúčka, bude nejaký pohreb, kde mladí ľudia prídu a stačí urobiť len nejaký premyslený krok, aby ich dostali do varu. A to sa všetko stalo, že 11. novembra, keď bola veľká rozlúčka na Albertove s Janom Opletalom, stačilo, aby tí mladí ľudia cítili tú veľkú nespokojnosť a kričali pred s Nemcami, pred s Hitlerom. A to im stačilo, aby to vedeli podať v Nemecku Hitlerovi, že mladí ľudia sa búria, mladí ľudia sú nespokojní. Ale jednoducho to Hitlerovi tak zapôsobilo, zarezonovalo, že rozhodol, že potrestá vysokoškolákov v Čechách, že im zatvorí vysoké školy. Čiže dôvod na svete bol a stalo sa to zo 16. na 17. novembra.
Prečo práve tento termín 16. a 17. novembra, tá noc?
V podstate to bola taká náhoda, že Hitler si zavolal na poradu Karla Hermana Franka. A pravdepodobne dal Hitler úplnú voľnosť Karlovi Hermanovi Frankovi, ktorý nenávidel českých študentov, pretože sám bol skrachovaným vysokoškolákom. Dal mu voľnú ruku, v podstate, aby urobil nejaký zákrok. A už v Prahe a cestou v lietadle vlastne nechal do Pečkovho paláca zvolať policajného riaditeľa a ďalších zainteresovaných, kde sa presne rozhodli, že čo urobia. A v tú noc vlastne prepadli vysokoškolské internáty. Takže ja som mal možnosť naozaj s ľuďmi, ktorí sa rozprávali s Frankom, ktorý ich vypočúval, ktorým povedal, čo všetko urobí. Aj ten osud veľmi zaujímavý, ak spomeniem Kuneša Zontága, študenta, ktorý v tom čase bol funkcionár v Českom zväze študentstva, ktorého vypočúval Frank, že to koleso dejín sa otočilo a keď súdili K. Franka v roku 1945, tak vlastne on bol jeden zo žalobcov za českých študentov. Aj on prispel svojimi spomienkami, že Frank dostal povraz za to, čo všetko urobil zleho.
Profesor Josef Leikert v knihe Sny v okovách popisuje osudy študentov zatknutých na vysokoškolských internátoch.
No, treba povedať, že v tom čase, keď prepadli internáty, nie všetci boli na internáte. Niektorí boli doma, niektorí boli na návšteve, niektorí boli aj na pive a mnohí mi aj povedali, že boli u frajerky. A to vďaka tomu ich nezobrali do koncentráku a oni sa báli, že ich zoberú. A v tom čase prezident Beneš v rozhlase, v londýnskom rozhlase povedal, že vzniká Československá zahraničná armáda a vyzval mladých ľudí, aby vstúpili do Československej zahraničnej armády s tým, že najprv treba nepriateľa poraziť za hranicami a potom ho porazíme aj doma, myslel v Čechách a na Slovensku. Možno niektorí utekali do tejto zahraničnej armády, pretože sa báli, aby ich nezobrali do koncentráku. Ale väčšina bola takých naozaj presvedčených revolucionárov, že odišli a utekali. A je to krásne, že oni utekali cez Slovensko. A keby neboli Slováci pomohli cez moravsko-slovenské hranice a slovensko-maďarské, tak by sa nikdy nedostali do Francúzska a potom do Anglicka, aby vstúpili do Československej zahraničnej armády. Takže ďalšia kniha s takým názvom Ďaleko a predsa blízko naozaj mapuje život v Československej zahraničnej armáde. A títo študenti boli sympatickí v tom, že si povedali, že naši kamaráti trpia v koncentráku, sú neslobodní, my sme relatívne slobodní, my musíme dať svetu najavo, že čo sa tam deje. A v podstate oni začali okolo toho rozprávať, organizovať, začali písať svetovým politikom a vlastne aj vďaka tomu vznikol Medzinárodný deň študentstva ako pamiatka. Takže to je vďaka týmto študentom, ktorých bolo zhruba asi okolo 200 vo Francúzsku a potom neskôr, keď sa Československá zahraničná armáda presunula do Anglicka, tak žili, bojovali a dokonca mnohí aj skončili vysoké školy na anglických vysokých školách a univerzitách.
Stretli ste sa aj s nejakými priamými účastníkmi?
Je to zaujímavé, že tí, ktorí boli v Československej zahraničnej armáde, tak po roku 1948, keď videli, čo sa tu deje, emigrovali. A tí, ktorí ostali, potom väčšinou emigrovali v 68. Krásne bolo, keď po roku 89 prišli, my sme sa poznali len z listov, požiadali, aby som prišiel za nimi do Prahy. Takže oni potom chodili každý rok a ja už som potom mohol nie cez listy mapovať ich osud, ale už mi potom rozprávali ako naživo. A to boli vynikajúci lekári, odborníci, ktorí sa naozaj uchytili po celom svete a robili dobré meno Československej republike. Samozrejme, bolo tam aj veľa slovenských študentov, pretože slovenskí študenti do roku 39 študovali v Prahe. A potom, keď utekali cez Slovensko do zahraničnej armády, tak mnohí vysokoškoláci sa s nimi pripájali a utekali s nimi. Takže v Československej zahraničnej armáde bolo polovica asi zhruba Čechov, ak myslím na vysokoškolákov, a polovica Slovákov. Znovu bojovali spoločne vyhlásili 17. november za Medzinárodný deň študentstva. Čo mňa veľmi, veľmi mrzí, že on ako keby sa v Čechách a na Slovensku vôbec neoslavoval. A v západných vyspelých krajinách áno. Mne niekedy doplaču, keď zahraniční študenti vedia, čo je 17. november a čo sa stalo v Prahe, v Brne a Příbrami, a českí a slovenskí študenti nevedia o tom skoro nič.
Čím si myslíte, že to je?
Ťažko povedať, či výchovou v rodinách alebo v škole, ale jednoducho spoločnosť prestala o tom hovoriť. Možno do roku 89 rozprávala o tom príliš veľa, že ľudia boli presýtení, ale ja si myslím, že dnešná generácia pod rôznym vplyvom si neváži svoje vlastné dejiny a vtedy mám taký pocit, ako keby si ani nevážili sami seba.
Tak možno práve tieto knihy, možno aj táto posledná, ktorá vám práve vychádza, osloví mladých ľudí a možno sa to trošku zmení.
Bol by som veľmi rád, ale nie som v tomto optimista, pretože tie knihy nevychádzajú vo veľkom náklade. Čo ja si myslím a citujem aj iných ľudí, že to by mal byť povinné čítankové čítanie. Pretože a hlavne vysokoškoláci by mali vedieť, čo ich kamaráti museli prežiť, možno aj preto, aby oni mohli v súčasnosti spokojne študovať a bývať na internátoch a zrovna na tých istých, kde ich kamaráti boli prepadnutí.